Genèse chapitre 9. Contrat bondye ak Noé. Bondye béni Noé ak petit li yo. Li di yo, fè petit. Fè en pile petit mete sou terre. Se pou tout zanimo sou la te, tout zoazo ki nan ciel la, tout bèt vivant ki sou la te, tout poisson ki nan lan mè bese tèt devan nou. Se pou yo pè nou. Mwen ban nou pouvoir sou yo tout. Kounye a, nou gen dwa manje tout kalite bèt vivant kap mache, tout kalite fey vèt. Mwen ban nou tout pou manje. Tan selman, se pa pou nou manje vyann ak tout san la dan. Paske, san yon bèt, se nam li. Komprann sa byen. Si yon moun touye nou, map fèl ran mwen kont. Map fè tout bèt ki touye nou ran mwen kont. Tout moun ki touye moun pare yo, gen pou ran mwen kont. Si yon moun touye yon moun, yon lot moun gen pou touye l tou. Paske, bon Diye kreye moun potre ak li. Nou mèm, se pou nou fè petit, an pil petit. Gaye kon nou tou patou sou la te, pou petit nou yo toujou fè an pil petit tou. Bon Diye pale anko ak Noé, ansanm ak petit li yo, li di yo. Men, ma pase yon kontra ak nou tout, ansanm ak tout petit kap vin apre nou yo. Ma pase kontra ak tout bèt vivan ki la avèk nou yo. Zwazo, zanimo domestik, bèt nan bwa, avèk tout sa ki soti nan batiman pou peple sou la te anko. Oui, ma pase kontra mwen ak nou. Mwen promet pou mpa jam voye gro inondasyon anko pou detwi tout moun ak tout bèt vivan yo. Kon sa, pap jam gen gro inondasyon anko pou ravaje la te. Bon Diye di anko, kontra ma pase avek nou, ansanm ak tout bèt vivan ki la avek nou yo, se yon kontra kap la pou toutan. Map ban nou yon si pou li. Map mete lak an siel mwen an siel la. Men si map ban nou pou kontra mwen pase ak la ter. Chak fwa ma fè niyaj yo komanse semble, lak an siel la va paret nan siel la. Le sa, ma chanje kontra mwen te fè avèk nou ansanm avèk tout kalite bèt vivan yo. Pap jam gen gwo inondasyon anko ki pou detwi tout moun ak tout bèt kap viv sou la te. Le lak an siel la va paret nan siel la, ma wel. Ma chanje kontra mwen te pase pou toutan ak tout moun ansanm ak tout kalite bèt kap viv sou la te. Sa, se si kontra mwen pase ak tout moun ansanm ak tout bèt kap viv sou la te. Se kon sa bon di te pale ak Noé. Noé ak pitit gason li yo. Men non pitit Noé ki te soti nan batiman. Sem, Kam ak Jafè. Kam se te papa kanaran. Se twa pitit Noé sa yo ki peple mete moun sou tout la te. Noé se premye moun ki travay la te. Li plante yon jaden rezin. Yon jou, apre li te fin bre divin, li sou. Li wete tout rad sou li. Li kouche toutou ni yon batant li. Le Kam, papa kanaran, we papa l toutou ni, lal di frel yo sa. Men, sem ak Jafè pran yon gwo rad, yo chak pran yon bout, yo pasel de e do yo, yo kembe lan oze pol yo. Yo mache pa do, yo entre, yo kouvri papa yo, san yo pa jam vire tèt yo gade de. Kon sa, yo pa we papa yo toutouni. Le no e sorti an batou disman divin lan, yo dil sa dezyem petit gason lan te fel, li di, ma di chon pou kanaran, se pou l'toune dernye klas esklav frèl yo. Li di anko, louranj pou senyer, bon Diye sem lan. Se pou kanaran toune esklav sem. Se pou bon Diye mete sou bien Jafè yo. Se pou pitit Jafè yo viv bien ak pitit sem yo. Se pou kanaran toune esklav yo. Apre gwo inondasyon, Noé vive 350 ans. L'el mouri, l'ite gen 950 ans.